Radio Okapi.
Sango ya biso Lucie Amba Nzimbula.
Okapi.
Yoko ONG ya Ecolo Congo et Kobundela Kansomi ya Batona Kombo, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et banzité, Mako Kimpensomi ya Bato Mazali Koto Swamate Katina Ecolo ya Biso, Mbeba Ezali Kouta na Bakonzi Bale Tampe Lolenge, Lobelo Amisala Katina Bisambi Selobia Ecolo. Nali Kamboli e Babeta Kishak Meshabani, Kalaka Monene wa UDPS, Oli Bandali ya Pepo Yanjili, Ye Abimio L'Hôpitalu Wapi Bazalaki Komo Landela na Minganga, Bwe Lubaki Albert Moleka, Lambert Mende Ongambo ya Ye Alobi, Bayi DGM Basalaki Bobele Semo Salamu Akoluka, Biloko Bibeka Tinabai Mibembo Bomo Meseno, Kino Bango Bayaki Komo na Passport e Shabani Jacquemin Asimbaki Ezalaki ya Yete. Société civile ya Nord Kivu esengi bozongi bwa makita na lombangu mpenza mia bantoma ondako bontoma bwa etuka ya Nord Kivu. Mpolo lenge te mambi maike mazwabi ya nokati na etuka lozali te. Ndaki sali kamboli ya bozangi bokengi oba territoire nzike ya etuka. Pole bwa sango sima ya mwa ntango.
Okapi.
Ote na bino banso. Landa biso toko fungola sango lelo na likamboli tali makoki mabato okati na Ecolo Congo Démocratique yoko ONG ya Ecolo Congo e kubundela kansomi ya baimbo kana nkombo Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux yango ebanzite makoki mpensomi ya bato mazali kotosa mate kati na ekolo ya biso balobaki yango lelo na milulu balengelaki lisanga lyoko na bazuzi ba matete na mpe bilo ya ONU ekotala kama makoki mabato ezalaki mpo ya kokundula mibu ntuko motoba na misato utabokela mibwa mukanda mwa makoki mabato banso awa na ingumba Kinshasa mokolo moye mokokundola maka mwazomi sanza ya zomi na mibale ya mibu minso baili ngombali na balobi makoki mpensomi ya bato mazali kotosa mate mpombe ba ezali kouta na bakonzi baleta mpe lolenge lobe lwa misala kati na bisambi selobia ekolo mokambili ngombali na pesi mwa makanisi mpo makambo makoka kokende libosu tolanda Henri Wembolwa na elobelia Dona Madimba.
Ça commence par
ebandi na bakambi pe baimboka tukokipe kosuka wana te pamba te soki bana mboka bamonite bakambi bazali kosala eloko te basengeli kolamusa bango pote basala musala mwa bango kasi nini ezali kosala te ata makambo mabongi kasi bazuzi bazali kokoka te kosala malamu musala mwa bango tobandi te bakondi olikolo bazali na mingi ya kosala po ya komanyola musala mwa sembo moyemotiami na lolenge ya malamu ya kosalela tango mosusu mambi mabisale limalamu makokite kasi yango elobi tete tobwaka mibeko
continuer à bafouer les droits.
Kalaka mokonzi wa UDPS Jacquemin Shabani abimi na l'hôpitalu wapi ibazalaki komolandela na minganga mpo ya mwa ntango ndimbola epesa milelo na Radio Okapi na moyangeli ndako mosala Etienne Tshisekedi bo elobaki mwana mboka Albert Moleka monganga ya Jacquemin Shabani alobite ye azali na nzoto kolongono awa sika azali kolinga kokoba kolandela minkanda mpo asala mobembo mwaye na Allemagne lokola elengela maki Albert Moleka tomoyoka na singa ya Paul Matendo.
Sima ya kolekisa butu moko nipa ya monganga mpo ya kotala soki kwa koso ezali na kolongonu ya nzoto ya ye kolandana na mbae bamosa lelaki monganga amoni ete asengela kikobimisa ye olopitalo azali ondako ya ye azali kozela ete akoba na manaka maye mamubembo mpo akokende na Allemagne mpo alengelaki bokasete likamboli ye likolobama o ngambo ya politiki iyo kalaka wa UDPS azali moi politiki kuantina omatali politiki ya Congo ata omolongo ekoki kozanga te kozala na libaku omatali politiki.
Sena likamboli nari e babeta ki Jacques Chabani na libanda apepo ya njili, ministre ya kotala kamambi mabo panzi sango molobeli mbula matahi, asengi na bai UDPS kofunda batoba nao e sambi selo. Ongambo esusu Lambert Mende alobi, bai DGM e bango basala ki bobele se mosala mwa bango, mwa koluka biloko bibe kati na bai mibembo bomo meseno. Kino bango bayaki komona paspor e yeye, Jacques Chabani asimbaki ezalaki ya yete. Toyo ka Lambert Mende na alo alo ya Paul Matendo.
Je ne suis pas en mesure de confirmer.
Nazali na makokite ya kondima to koboya te. Mwana mboka Jacques Chabani abeka makito te. Na boye na kosenga ba UDPS bafunda likambolie. Pamba te moto mokote azali na ndingisa ya kobeta moto oyo bakangi. Kasi na yebite bato ba misala mia bolande libo inge li pebo bimibwa bato kati ya ekolo to DGM bobo mesano ba lukaki kati ya mikumba mia mwana mboka Chabani lokola ba kosala kana moto nyoso olibanda ya pepo ya mukili mubimba esengeli batala biloko biye bizali na kabine na boye soki bakangi yo na biloko bipekisa maka lokola bangi tombeli to mokanda mwa mobembo to passeport ya moto mosusu pote bakoteka kape batu bakoki kotuna mituna yangonde esalemaki batuna kiye na mukanda mwa mobembo moye mozalaki mwayete mukanda moye mozali mwa ministere ya affaires étrangères pamba te basilaki kobongola mukanda mwa mobembo na boye batuna kiye mituna liboso te batika ye
et on l'a questionné avant de le relâcher.
Baye kolo Angola kama mibale na ntuku motoba na moko, baye bazalaki kobika au mabele ma ekolo Kongo mingi mpenza awa na Kinshasa, bango bazongi samaki lelo. Ezali wana eteni ya yambo, ya bozongi samibuwa baye Angola, baye bayaka kobika awa na Kinshasa, baye balakisaki mbo ulingibuwa bango, mbwa kozonga umboka ya bango Angola. Na milulu mina, yoko esika ebongi sami na komuni ya Selembao, mpo ya bango, oele kubazali kozela mobembo. Ntoma ya HCR olibakuli ya bobandisi milulu ya bozongi si batoba na Angola abwaka kimbela mpo ya basusu bayebatika lite bami bimisa mpebala kisabolingi bwa bango bwa kozonga na mboka ya bango tolanda Ntoma Stefano Sever na elobeli ya Honoré Misenga.
Je voudrais surtout m'adresser au
Nani kaki koloba na momoni si wa ba réfugiés ba yi Angola na République démocratique ya Congo mbiangama eye ekoki kotika la liberté boyebi HCR et bien que ça ki botiki misala mpo ya ba réfugiés ba Angola ekosuka na sanza ya motoba tozali na elikia mpe to sengi ngolu ya banso mpo to sengeli kozala na baike bakoki na koto kama tuku mwambe na koto moko ya ba réfugiés angolais ba yebazwa na mabile ya République démocratique ya Congo. Eko zwa biso tango kasi, toko sala makasi mingi ba refugie ya Kinshasa bino, ba zali kokende, boye ba ete nzela eye ekotika la ya kofongwa malibela te. Tuzali kofongo la yango lelo kasi eko suka. Tosengeli kosala manso, ba sanza misa toto mine kasi eko leka wana te.
Tue bisate bakimi bitumba nkoto ntuku mwambi mobimba bafanda awa oma bele maikolo Kongo Demokratiki. Awa sika HCR yebisite nkoto ntuku mibalende bakomisa nkombo po bazonga. Kati ya bango nkoto nsambo na nkama mitano bazali awa nengumba mokonzi Kinshasa. Société civile ya etuka Nord Kivu esengi bozongi bwa makita na lombangu mpenza makita mabantoma onda ko bontoma bwa etuka Nord Kivu ba société civile babanzite lokola bantoma bazali kosangana te lolenge te mambi maike mazwabiano kati na etuka lozalite ndakisa lokola likambole ya bozangi bokengi oba territoire nzike ya etuka Thomas Dakin Muichi yazali mokambi société civile ya Nord Kivu apesi makanisi maye ne lobeli ya Patrick Maki wa Virunga Business Radio.
L'insécurité en territoire
Bozangi Bokengi au territoire ya Masisi nde mai mazali koleka au localité ya Lukofo mabota pene ya Kotomine ina kama mitano sika wa bakimi bitumba kaka lobi loleki batomi bale babomami kati ya Burungu pe Kichanga o walikale groupement ya walo wa Yungu walo wa Roba walo wa Rwanda bazali lisusu na motote obituka kaka po ya bitumba kati ya ba FDC pe FDLR kino sika wa to yebite epai wapi ezwami ba FRDC au territoire ya Rutshuru. Kaka lobi na lobi loleki tokoki kotanga ba weite. Bae bazwami na makasi bato oye basengeli koloba kobengisa misala miso ndakisa misala ya bokengi ezali assemblée provinciale. Tosengi kaka na baponami ya etuka bazongela mosala bo elongo bani.
Et de reprendre les activités normalement.
Toki ndako suki sasango na etuka Equateur, mingi mpenza na ingumba mbandaka. Kuna bato balokumu, bato banene, ba ingumba, batomboli mingongo, mpo ya kolobali kambo, lia kuluna, lie lingali. Konsta mokbema, mokambi molandi komite ya bankumu ba na alobi, bakuluna bazangi si bokengi kati na ingumba mbandaka. Butu inso, bazali kobimela bato na makwangola, mpo ya kubasala mabe. Toyo kaye, mokambi molandi komite ya banotable ya mbandaka,
La notabilité de la ville de Mbandaka demande aux autorités municipales.
Bakou ba ngumba Mbandaka batuni na bakambi ba ngumba pe ba pulufite bafungula miso pe babatela ba imboka po ya bozangi bokengi boye boyingeli bipai binso boye bozali kotia mana bakuluna baye bazali koyiba kutungisa kuboma pe kobotola bato ba alo alo ya bango bazali kosenga na ba imboka te bafandisa bakuluna onda kote pe bazali kosenga na baimbanda kate basomba basifle eye bakobetaka soki batu babe baba yingeli ondako na butu
donc de se procurer des sifflets la nuit s'il y a des dangers peut bien siffler de tout ça.
Ongambo ya ye mokambi ngumba mbandaka Sébastien Impeto Impeto ye andimi solo te bokengi bozangi kati na ngumba mokonzi ya etuka Equateur na mbandaka likolo ya bakulu na bana bwelo biye bakonzi ba ngumba ba kangi maboko te bango bazwi mokano mwakosukisa bato ba bato mabe bana bakuluna na bino bansobolanda kibiso botikala malamu mpoko elamu mpe masolo manzenga kati na bino
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.